La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bună seara și bun găsit la o nouă ediție emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vom discuta despre alegerile europarlamentare, despre invazia euroscepticilor în Parlamentul European și despre consecințele economice ale acestui vot. Este așadar nevoie să discutăm puțin despre istoria Uniunii Europene, de ce a fost creată această confederație, care erau scopurile celor care au visat la acest proiect și în ce măsură acest proiect astăzi poate să fie erodat de euroscepticism, de mișcările de extremă stângă și dreapta, care intră în Parlamentul European și care mai târziu vor avea influențe și în parlamentele naționale. Vom discuta despre toate acestea, în primul rând, dintr-o perspectivă economică, alături de Daniel Ștefan, directorul economic al Centrului Media Adventist. Bine ai venit!
Bine te-am găsit!
Sunt foarte multe articole care au apărut în ultima vreme despre această, aș zice, invazie a euroscepticilor în Parlamentul European. Nu este un fenomen nou. Proporțiile totuși sunt din ce în ce mai mari și asta îngrijorează liderii europeni, mai ales prin perspectiva unei infuzii de euroscepticism în alegerile locale, în parlamentele naționale. Acest euroscepticism având costuri foarte mari pentru democrația europeană și pentru proiectul acestei confederații, care este Uniunea Europeană. Nu mai discutăm despre federalizare, care este un vis, pare să încă îndepărtat. Până astăzi știm care sunt procentele pe care le-au câștigat euroscepticii. Putem vorbi și despre câteva partide din Europa, fie de extremă stângă, fie de extremă dreaptă, care au reprezentanți în Parlamentul European. Dar până să intrăm în subiectul propriu-zis, procentele pe care le-au obținut sau numărul de mandate pe care le-au obținut, îndreptățesc această îngrijorare a șefilor de stat, în primul rând, sau șefilor de guverne din Uniunea Europeană?
Personal nu cred că e o îngrijorare referitoare la mecanismele, la funcționarea instituțiilor europene pentru următorii ani, adică până în 2020. Cred că îngrijorarea este mai mult legată de ceea ce va urma în anii care vor curge mai departe în țara fiecărui șef de stat sau de guvern care participă practic la noua discuție, la forma noii Comisii Europene. Să luăm un singur exemplu. Știm foarte bine cât de triumfător au ajuns la putere socialiștii cu François Hollande în Franța ca președinte, apoi a urmat o problemă de guvernare, s-a schimbat primul ministru. Nu s-a ajuns ca să se împlinească promisiunile făcute în campanie electorală și iată că nu cu mult timp înainte de alegerile europene, un sondaj arăta că Partidul Socialist în Franța e printre cele mai joase procente din istoria lui în timpul unui mandat de președinte al lor în funcție.
Și credibilitatea lui François Hollande s-a prăbușit.
Bine, acolo au fost și niște scandaluri legate de viața lui particulară și astea au erodat împreună. De aceea cred, și pentru că vorbeam de francezi, în 2017, chiar dacă mai sunt până atunci 3 ani, și dar lucrurile se văd de obicei, prima zi a campaniei electorale este prima zi de mandat pentru cel aflat în funcție. Se tem francezii, socialiștii francezi, că în 2017, când se pune problema realegerii lui Hollande, să nu pățească la fel ca și Sarkozy, să piardă doilea mandat, nu în fața unui candidat de dreapta, poate ar fi un lucru acceptabil, ci în fața unui front popular francez al lui Marine Le Pen, fiica fondatorului Jean-Marie Le Pen, un partid care e de extremă dreaptă. Pentru că în Franța, cel puțin, pe primul loc la alegerile europarlamentare de luna aceasta, au fost extremiștii, cei de extremă dreaptă, lui Marine Le Pen. De aceea cred că îngrijorarea liderilor de partid, de stat și de guvern din țările europene este mai mult nu către instituții, ci către modul în care ei înșiși vor trebui să rezolve problema euroscepticismului și a extremismului în propriile țări. Pentru că în următorii ani, până în 2020, Comisia până va fi cam pe aceeași structură cum a fost și până acum, părerea mea. Banii vor continua să vină către Comisie, de acolo înapoi pe proiecte către fiecare țară. Cel mult pot apare disfuncționalități la nivelul, eu știu, unor glasuri care vor spune să-i dăm pe români afară și pe bulgari, să ne primim în Schengen, să n-aibă dreptul să muncească peste tot, cum a fost cazul până la 1 ianuarie în Marea Britanie. Dar aceste lucruri nu pot fi făcute decât atunci când o instituție mare a Uniunii Europene va fi erodată, ceea ce până în 2020 se pune problema.
Dacă este să ne uităm pe platformele program ale acestor partide extremiste, vom vedea că sunt cu totul contradictorii cu proiectul european. Cele mai virulente din punctul meu de vedere și care ne privesc pe noi românii sunt formațiunea UKIP din Marea Britanie, care se luptă pentru independența Marii Britanii, independența în Uniunea Europeană, paradoxal. Este mișcarea lui Marine Le Pen din Franța și este încă un partid extremist din Olanda, PVV, care a reușit în ultimii ani să țină în șah guvernul și acest guvern a găsit un subterfugiu pentru a refuza intrarea României în Schengen. Este vorba despre celebrul MCV, despre care s-a tot discutat în ultimii ani. Este un mecanism de verificare a progresului pe care România îl face în planul justiției, un mecanism de care nu era nevoie, nu erau un etalon pentru aderarea României la spațiul Schengen, dar ne-a fost pusă această piatră de moară pentru că există partide extremiste, iar partidele extremiste militează împotriva liberei circulații a forței de muncă, așa cum face și UKIP în Marea Britanie, așa cum vor face și extremiștii francezi, pentru că oricât de diferiți ar fi în program, mai puțin extremiști din Grecia, dar oricât de diferiți ar fi în program, au câteva puncte comune. Unul dintre acestea este cel referitor la blocarea migrației forței de muncă. În special, sunt vizați românii și bulgarii.
Dacă ar fi să vorbim despre cazul Olandei, pe care îl cunoaștem mai aproape, că ne-a afectat legat de intrarea în Schengen, da, a fost o problemă de coaliție de guvernare în Olanda. Pe de altă parte, eu m-aș axa mai mult pe realitatea existenței acestui mecanism de cooperare și verificare în dreptul României, care la 7 ani de la intrarea în UE nu a reușit să fie ridicat de către statul român, ceea ce înseamnă că nu prezentăm încredere pentru partenerii europeni. Faptul că am fost primiți în Uniunea Europeană în 2007 cu această virgulă, deci nu cu punct, ok, aderare și punct, ci a fost aderare virgulă, mai aveți de făcut ceva, cum ar fi, aveți un fel de restanță pe la vară, o reexaminare, nu sunteți chiar absolvenți a negocierilor de aderare. Și faptul că timp de 7 ani ne chinuim să dăm acel examen și nu reușim să-l dăm, e o problemă noastră până la urmă. A, că ei s-au legat de acest lucru, e o problemă de politică internă, dar până la urmă cred că buba e la noi. Pe de altă parte, cum spuneai
legat... E o bubă la noi și o lupă care supradimensionează buba la unii dintre ei.
Da, o infecție care nu e chiar ajunsă în stadiu de pandemie, dar suntem totuși bolnavi.
Da, așa.
Pe de altă parte, faptul că există, ce spuneai, mai mulți extremiști de diverse culori, extremiștii aceștia îi punem sub o singură umbrelă din punctul nostru de vedere, ei sunt foarte diferiți. Adică există acel limbaj anti-imigrație de o izolare de asta proprie, cum ar fi partidul UKIP din Marea Britanie, dar să nu vină românii și bulgarii, să trăim doar noi. Dar și pentru ei este clar că Marea Britanie depinde de forța de muncă care vine din alte țări. Și după multele probleme pe care le-au avut cu terorismul de diverse facțiuni în diverse țări din UE și din America, spre exemplu, eu cred că pentru orice polițian britanic întreg la cap, e mai de dorit ca să-i vină, eu știu, niște
migrația
oameni...
Internă a unui,
migrația internă a unui, pentru că sunt mai controlabili oamenii, e ceva mult mai apropiat, pe la urmă ca și ten, dacă e să o luăm așa.
Culoare, și, cultură, religie.
Și sunt lucrurile mai ușor de controlat. Ce înseamnă pentru Germania, care e locomotiva economică a Uniunii, ca asta să spună, de mâine toți muncitorii străini să plece din țară, deci n-ar putea supraviețui, pentru că Germania înșiși s-a obișnuit să nu facă lucrările pe care le fac imigranții, englezii la fel, francezii la fel. Deci dacă ar exista o dorință majoră de a lucra în anumite domenii de activitate pentru cetățenii proprii acelor țări, dincolo de diferența de salarii, nu ar avea atât succes imigranții. Pe de altă parte, cred că faptul că sunt de facturi diferite îi va face imposibil o unire, o coagulare a acestor extremiști. În primul rând, pentru că formarea unui grup parlamentar în Parlamentul European necesită minim 7 țări. Parlamentari aleși de aceeași factură din minim 7 țări, ceea ce nu există așa ceva. Vor fi mai mult un fel de electron de ăștia care se mișcă dintr-un loc în altul, vor fi foarte vocali, vor țipa în gura mare că uite ce se întâmplă, dar până la urmă Comisia Europeană nouă vor face treaba mai departe până în 2020.
De exemplu, vor putea face opoziție, vor putea bloca anumite proiecte și vor obliga partidele pro-europene să se coalizeze sau cel puțin să negocieze, să existe un consens pe anumite proiecte.
Ceea ce cred că până la urmă e un lucru bun. Adică atunci când avem un pericol de infectare cu o boală, punem carantină și atunci cei care sunt sănătoși suntem mai uniți, ne spălăm mai des pe mâini și atunci e un lucru mai bun, zic eu. Ca să luăm un exemplu, faptul că din Grecia au ajuns în Parlamentul European extremiști de stânga, adică un comunist de ăla, eu știu, ghevarist, castrist, îi va face incapabil să coabiteze, să colaboreze și mai mult, să se unească într-un singur grup parlamentar, având lideri aleși liberi cu extremiști de dreapta din Franța, spre exemplu. Cum de au ajuns stângiști extremiști și cei de dreapta extremiști? De obicei, în țările în care apare extremismul sau xenofobia sau altfel de mișcări, știu, anti-imigrație, sunt țări care se confruntă cu o problemă economică. Întotdeauna oamenii care tind către extremism au o rațiune economică în spate. Ele sunt la o parte cazuri izolate de probleme religioase, cum e prin Africa sau prin altă parte. Dar în special în Europa, probleme economice. Dacă ne amintim, NSDAP-ului lui Hitler în anii 30 s-a ridicat pe ruinele Republicii la Weimar, a înfrângerii din primul război mondial, a problemelor economice pe care le-a avut
țara. Și a frustrărilor populației care nu a acceptat situația Germaniei după primul război mondial.
Gândiți-vă că la primul război mondial
plus
Germania
economică,
i-a fost un imperiu și a pierdut în special coloniile pe care le avea și o parte din teritoriu în favoarea învingătorilor. Și atunci, peste înfrângerea din război plus pierderea coloniilor care erau sursă de venituri pentru homeland, pentru țara mamă, plus venirea crizei economice din 29-33 peste întreaga lume, au făcut ca să se ridice partidul lui Hitler. Ideea este că atunci când culoarea politică a extremei dintr-o țară este exact opusul, exact în oglindă cu acea culoare politică pe care o are partidul care conduce țara în timpul crizei. Dacă exista un guvern de centru-stânga în Germania în anii interbelici, s-au ridicat cei de extremă dreaptă. Dacă în Franța sunt socialiștii la putere care au dezamăgit acum populația și Olanda este la un nivel, poate că la nivelul Olandei, așa, la nivelul mării, se ridică extrema dreapta. Dacă în Grecia criza economică s-a fundamentat pe probleme ale unui guvern de dreapta, s-a ridicat extrema stângă. Lucrurile sunt în oglindă. Ceea ce e principal la momentul de față, indiferent de care va fi configurația, ca nume mă refer, pentru că politica e clară, Parlamentul European e așa cum e, Comisia Europeană va fi formată cu siguranță dintre Partidul Popularilor, Socialiștilor și Liberalii, altă variantă nu există și contează foarte mult care vor fi soluțiile pentru ca în țările afectate de înclinație spre xenofobie, spre extremism, situația economică să se ridice astfel încât să contrabalanceze. Gândiți-vă că la ora asta în Uniunea Europeană există o mare problemă nu doar cu șomajul, ci și cu șomajul tinerilor. În Spania avem un șomaj de 27% la nivel general și la tineri de 40%, adică cei sub 28 de ani. E o problemă mare a Uniunii Europene. Ar putea să fie orice configurație politică a Parlamentului European, a Comisiei, orice configurație a extremiștilor, că stânga, că dreapta, nu contează, dar problema fundamentală rămâne.
Alegerile actuale au ridicat două mari probleme. În primul rând, evident că ele sunt mult mai multe și vor fi discutate în următoarele săptămâni sau în următorii ani. În primul rând, este o prezență la vot din ce în ce mai scăzută și apoi o creștere a euroscepticismului. Euroscepticism care se va manifesta și în planul alegerilor naționale. Problema reprezentativității în Parlamentul European este din ce în ce mai problematică, dacă se poate spune așa. De ce? Pentru că, de pildă, avându-se în vedere faptul că aproximativ 70% din legile care se implementează într-o țară, după care o țară se guvernează, se conduce, nu mai sunt votate în parlamentele naționale, ci la Strasburg sau
sunt
la Bruxelles.
Adaptări naționale ale unor standarde comunitare.
Așa este. Având în vedere că există un transfer de suveranitate către Parlamentul European, către instituțiile europene, atunci se pune încă o dată și mai mult problema legitimității acestei instituții în raport cu parlamentele naționale. Francezii pun această problemă, englezii o pun din ce în ce mai acut și apoi discutăm și despre câteva formațiuni de extremă care au niște vise care, în raport cu realitatea pe care noi o trăim, astea sunt extrem de retrograde. Că visează ieșirea din Schengen, visează ieșirea din Uniunea Europeană, întoarcerea la moneda națională, ridicarea unor granițe cu sârmă ghimpată.
Știi ce e interesant? Faptul că
parcă atunci, suntem în criza din 28-33.
Atunci când astfel de partide visează ca la o extracție dentară și scoatem brusc cu cleștele, măseaua numită Marea Britanie din Uniunea Europeană, lucrurile sunt atât de integrate, sunt atât de adânc făcute legăturile între țările membre ale Uniunii Europeană, încât un izolaționism de ăsta e posibil doar pe hârtie, doar în minte, doar în filme. Adică Marea Britanie are locul ei, dar ea nu va funcționa fără instituțiile Uniunii Europene, fără integrarea cu celelalte țări, integrarea economică. Un protecționism de ăsta, de gen interbelic, în care trăim doar între zidurile noastre, eu știu doctrina Monroe din America, trăim, nu ne preocupă ce e în rest, trăim doar între noi, a dus până la urmă chiar pentru americani la o rămânere în urmă și a fost nevoie să trească japonezii cu câteva bombe ca să își revină americanii. Deci nu mai există izolaționismul ăsta care să aducă beneficii. Izolaționismul aduce doar pierderi pentru o anumită țară, mai ales că el trebuie făcut ca să aibă un anumit sens, trebuie făcut și interior și exterior. Adică, ok, dăm toți imigranții afară, dăm doar englezii pur sânge, dar ce ținem afară și pe aia care sunt, eu știu, de culoare, din colonii și mai departe, nu are cum să se întâmple lucrul ăsta. Atât timp cât, să luăm cazul Germaniei, o conductă care trebuie să treacă spre Germania de gaz din Rusia, pentru că Germania e cea mai mare clientă a Rusiei dintre țările europene, va trece prin Polonia. Și Polonia poate să spună nu, pentru că trăim în izolaționism. Ce o să facă nemții? Își trag conducta prin cer, pe sub mare, prin urmă. Deci lucrurile nu mai sunt la nivelul în care să putem funcționa ca o familie de aia primitivă sau ce visează Ceaușescu, de la acte cu sub până la avion, procem în România tot și trăim fericiți. O extragere de Uniunea Europeană a unei țări nu e doar imposibilă, dar duce la imposibilitatea continuării activităților alte 28, mă suntem 29, nu mai pot funcționa celelalte fără țara care este extrage. Plus că nu există la ora asta un mecanism prevăzut într-un tratat european care să prevadă ieșirea unei țări din Uniunea Europeană. Adică noi rămâneam intrat. Dar chiar dacă suntem cei mai răi la capitolul teme pentru acasă, la corupție, așa, nu există o modalitate pe care
tema aceasta a fost vehiculată atunci când se vorbea despre scoaterea Greciei din Uniunea Europeană. Pentru că au fost încălcate toate prevederile unor tratate de aderare, cel puțin pe plan economic au fost încălcate toate, și se vorbea despre această posibilitate care a fost totuși exclusă de politicieni. Nu se putea discuta despre ieșirea Greciei, dar s-a și făcut un calcul economic, financiar. Ce înseamnă ieșirea unei țări din Uniunea Europeană? Cu siguranță, așa cum spuneai, sunt niște examene pe care orice țară le-a trecut în momentul în care a aderat la Uniunea Europeană. Dar dacă odată aderată la Uniunea Europeană, încalcă tratatul de la Maastricht, să spunem, da? În privința deficitelor, în privința datoriei publice, ce faci cu ea? Nu exista mecanismul de amendare a acestor derapaje și atunci s-a vorbit despre o situație extremă, despre scoaterea Greciei și, dincolo de faptul că politic nu putea fi justificată o scoaterea Greciei din Uniunea Europeană, dar s-au făcut și niște simulări financiare, economice. Și s-a ajuns la concluzia că ieșirea unei țări din Uniunea Europeană și reîntoarcerea la moneda națională ar însemna un mare dezastru financiar și economic. Deci așa ceva, din punct de vedere economic, nu se mai poate discuta.
Vreau să mai spun un lucru. Atunci când cazul Greciei a fost luat în calcul pentru ieșire, pentru excludere, pentru extracție, indiferent de varianta cum o putea să o numim, cui era practic datoare Grecia?
Germaniei, Franței.
Era băncilor importante din țările dezvoltate, deci ea nu datora bani rușilor. Bine, erau și acolo depuneri, tot felul de bani fierbinți ajuns prin Grecia din diverse surse.
Și nu numai bani, ci și contracte pe echipament militar.
Contracte, investiții străine, control asupra porturilor, spre exemplu, locuri prin care se dorau afaceri foarte profitabile pentru companii din vest și atunci se pune problema, scoatem Grecia. Ok, trec de la euro la drahma lor istorică, dar datoriile sau activele firmelor germane sau engleze sau franceze în Grecia, ce facem cu ele? Rămân acolo, se pierd. E clar că revenirea drahmei e o cea de valorizare bruscă a tuturor activelor. Și atunci, practic, contribuabilul german, care are bani în bănci germane, care a împrumutat bănci, a împrumutat Grecia, se va trezi de fapt cu banii pierduți pentru că plasamentele băncilor germane în Grecia ar deveni aproape de zero, în lipsă de valoare. Și atunci a fost mai ieftin pentru Germania să pompeze bani în Grecia pentru a salva propria stare de pace socială.
Sunt deja umbilical legate aceste țări. Ceea ce s-a întâmplat în Cipru, de exemplu, nu se poate imagina în Grecia sau în Spania. Dar mai este un aspect. La un moment dat s-a pus problema unui referendum în Marea Britanie pentru a se stabili dacă țara mai rămâne sau nu în Uniunea Europeană. Deci aici nu este vorba despre un mecanism de amendare, este vorba despre voința liberă a cetățenilor. Și în momentul în care ai un referendum pentru a vota un tratat al Uniunii Europene, în unele țări s-a mers pe referendum, în altele printr-un vot în Parlament, de ce să nu ai și un referendum, judecau politicienii respectivi, pentru a vedea dacă populația este favorabilă încă proiectului european? Nu s-a făcut lucrul acesta, dar dacă s-ar fi făcut, ar fi putut apărea niște surprize. împotriva voinței libere a cetățenilor, nu ai ce să faci.
Mai e un aspect pentru că ai adus discuția despre referendumuri. Până în 2020 vom asista la niște lucruri foarte interesante. S-ar putea să aibă loc referendumul din Scoția, dacă e programat așa cum e prin 2017, parcă țin minte. S-ar putea să aibă loc referendum pentru independență în Catalonia, dacă guvernul spaniol, până la urmă, va cădea la pace cu autoritatea locală din Catalonia. Nu există la ora asta un mecanism al Uniunii Europene care să recunoască apariția unui nou stat. După actualul tratat de la Lisabona, un stat care își declară independent teritoriul.
Nu mai face parte
din Uniunea Europeană. Și ce faci atunci? Nici măcar aici nu se pune problema unei soluții. Adică nu-mi imaginez Barcelona cu cei în jurul ei formând Catalonia, nu-mi imaginez Scoția prinsă de valul independenței să se trezească în afara Uniunii Europene și apoi să înceapă procesul de aderare, dacă mai are ce adera, dacă nu cumva pică economic cu totul.
Da, situația este destul de complicată și poate că ar trebui să discutăm în măsura în care mai avem timp astăzi și într-o întâlnire viitoare, despre proiectul economic care a stat la baza construirii Uniunii Europene. Cu siguranță că cei mai mulți, dacă se gândesc la Uniunea Europeană și la părinții fondatori, se gândesc în primul rând la un proiect care să evite cele două mari catastrofe ale secolului trecut. Este vorba despre războaiele mondiale. Țări care cooperează, țări care se deschid una fața celelalte, țări care se apropie foarte mult și în felul acesta nu vor mai ajunge niciodată și țări vecine, la un moment dat, să intre într-un asemenea conflict și să se decimeze reciproc. Ei bine, unul dintre argumentele care a stat la baza construirii acestei confederații de state a fost cel politic. Dar în privința celui economic, noi nu prea vorbim. Noi românii am visat foarte mult că odată intrați în această mare familie europeană, intrăm într-un fel de rai pământesc. Și că în felul acesta se va face un transfer automat de prosperitate, de bunăstare, dinspre vest către est. E bine, așteptările noastre au fost mari, deziluzia pe măsură și greu am început să înțelegem în anii care au urmat aderării că de fapt Uniunea Europeană nu înseamnă doar un rai pământesc. Uniunea Europeană înseamnă obligații, înseamnă monitorizare, înseamnă procent din PIB pe care noi îl dăm pentru funcționarea acestui
în mecanism. În înseamnă competitivitate națională,
da,
comparativ cu alții.
Și în plan european. Sunt foarte multe avantaje, dar și dezavantaje pe care România a trebuit să le suporte, să le cunoască odată ce am intrat în Uniunea Europeană. Dar există totuși o miză economică acestei construcții și poate că ar trebui să vorbim despre această miză economică pentru a se înțelege că nu este exclusiv vorba despre un proiect elitist pe care poporul, fie că este vorba de cel din România, din Franța sau din Germania, nu mai înțelege. Pentru că aceasta este marea problemă pe care o invocă și François Hollande, de pildă, acum, după ce a văzut rezultatele alegerilor la europarlamentare, că Europa nu este ceea ce ar trebui să fie. Că nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze. Că este mult prea departe de interesele cetățeanului. E o critică corectă, adevărată, dar nu e nevoie să constați că pacientul este bolnav ca după aceea să-l poți eutanasia. El trebuie vindecat.
I-aș spune, legat de remarca asta lui Olan, un fel de bună dimineața. În sfârșit s-a trezit. Noi suntem obișnuiți
după alegeri și mai ales cum a fost cel din Franța, orice politician trebuie să simuleze o trezire.
Dacă ne gândim la cum vedem noi astăzi Uniunea Europeană, se întâlnesc președinte de stat sau de guvern acolo și discută între ei. Este câte un comisar, membru a Comisiei Europene din fiecare țară. România a avut acel mandat absolut distractiv pe multilingvism, cum ar fi inventăm un post ca să vedem și ăstora că asta e tratatul de la Lisabona și atunci trebuie să aibă și ei un post în Comisia Europeană.
Și pe agricultură.
Acum, după alegerile din 2009, între 2007 și 2009, am avut pe multilingvism. Proiectul Uniunii Europene, așa cum o știm noi astăzi, a apărut după război, nu la mult timp, în 1950. Este declarația aceea celebră de pe 9 mai 1950 de Robert Schuman. El a avut în vedere un lucru și a dat seama că conflictele cu Germania, începând din secolul trecut, din secolul 19, atunci era secolul 20, primul și al doilea război mondial au avut ca fundamente lucruri economice și nu atât schimbul de teritorii sau de colonii. Și a văzut în ocuparea de către trupele anglo-americano-franceze a Germaniei o posibilă reeditare peste un anumit timp a frustrărilor pe care germanii le-au avut după primul război mondial din cauza datoriilor. Și atunci a spus, ok, principala noastră problemă în anii 50, era început anul 1950, este la ora aceasta reconstrucția după război. Produsele energetice sunt foarte importante. Și a venit cu ideea ca 6 țări, la vremea aceea Franța, Italia, Germania Federală, Germania de Vest și țările Beneluxului, Belgia și Luxemburg, să fondeze o Uniune Europeană a Cărbunelui și Oțelului, care împreună să administreze extracția și producția de oțel din zona Rurului. Pentru că și-am seama că acolo a fost un subiect de foarte mare tentație pentru francezi să le ia de la nemți și mai departe. Germania s-a construit foarte mult și a fost o mașină militară din război pe ceea ce a fost în zona Rurului. Și această comunitate europeană a cărbunelui și oțel apare în 1951, tratul de la Paris. După care crește activitatea și urmează să se unifice energia atomică, folosirea în comun a proaspătelor centrale nucleare care au început să construiască. Și în 1958, la Roma, se fondează Comunitatea Europeană a Energiei Atomice. Este pasul al doilea. Apoi tot la Roma, în 1958, Piața Comună, cum știam noi că se numește Comunitatea Economică Europeană, care punea împreună piața de desfacere, nu doar oțelul sau energia atomică, ci întreaga piața de desfacere. Apoi al patrulea pas e în 65, când aceste trei instituții separate se unesc prin tratul de la Bruxelles și apare ceea ce noi numim Comunitatea Economică Europeană, pe care am prins-o după 90, vreau să aderăm la această Comunitate Economică Europeană. Apoi în 1985 apare tratul de la Schengen. Acest vis frumos pe care îl avem și noi, deși din punct de vedere practic nu am niciun avantaj că intru în Schengen ca român, pentru că oricum plec liber prin Uniunea Europeană, singura problemă este că mai scut toată buletinul la ieșire din România, atâta tot. Chiar nu înțeleg atât de mare tevatură pe acest lucru. Apoi în 1990, tratul de la Maastricht, care fondează Comunitatea Europeană, așa cum o știm noi că am început să vrem să aderăm la ea, și instituțiile pe care astăzi le știm că funcționează. Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul European, Curtea Europeană de Justiție, Banca Centrală Europeană sunt făcute în baza tratului de la Maastricht din 92. Apoi urmează politica externă și de securitate comună. Aici sunt acei miniștri de interne care discută faptul că lăsăm România să intre, nu lăsăm România să intre, suntem în siguranță că nu pleacă românii și fură din Marea Britanie și pe aia vin acasă și nu putem să-i prindem. Acei miniștri de interne care spun cam care e treaba pe justiție, se ocupă de mecanismul de justiție din România. Apoi în 97, tratul de la Amsterdam, colaborarea polițienească și pe justiție în probleme de criminalitate. Pentru că s-au desfințat frontierele practic interne de la Schengen și atunci criminalitatea putea să fie exportată.
Aceștia sunt pași către integrare.
Da, și în ultima fază, ceea ce știm noi astăzi, 2007, pe acest tratat am intrat noi în Uniunea Europeană, tratul de la Lisabona, care practic este la baza Uniunii Europene de astăzi cu instituțiile ei. Părerea mea este că s-a ajuns la un stadiu de extindere care a făcut ca birocrația de la Bruxelles să fie foarte extinsă, să fie foarte greu de administrat și decizia să se ia foarte greu, este acest principiu al egalității statelor. Deși nouă ne convine, noi suntem, cum ar fi cei mai mici,
și care în realitate nu există.
Suntem un cățel la căruță, așa, dar din punct de vedere măcar decizional trebuie să existe. Bine, practic, Germania, Franța, Marea Britanie și pun punct de vedere și au sateliții lor. Dar trebuie să recunoaștem faptul că această împărțire a puterii teoretică în mod egal între statele membre duce la o greutate în decizii și la întârzieri.
Suntem la finalul acestei întâlniri, dar îți propun ca într-o emisiune viitoare să discutăm mai mult despre mizele economice ale acestui proiect la începutul proiectului european, dar și astăzi.
Pentru că mai ales pentru români.
Da, mai ales pentru români, dar să nu uităm că astăzi trăim într-o economie mult mai globalizată și competitivitatea la nivel global înseamnă mult mai mult decât în 1950 sau în 1951. Dar discutăm despre toate acestea într-o întâlnire viitoare. Îți mulțumesc pentru prezență.
Cu mult
plăcere. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, numai bine!